Pomaže Bog, poštovani slušalci. Na talasima ste Radio Svetogore, pratite večernji program. Ove večeri imat ćete priliku da čujete jedno zanimljivo predavanje na temu vjera. Njegovo visoko prvosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, nedavno je održao predavanje u Novoj Varoši na zadovoljstvo svih prisutnih. Mi smo za ovu večer pripremili da čujete najzanimljiviji dio ovog predavanja, jer je nakon predavanja uslijedio jedan zaista zanimljiv i dinamičan razgovor između mitropolita Amfilohija i posjetilaca ovog predavanja. Eto, mi vas pozivamo da budete uz naš program i da odslušate ovo predavanje koje je zaista karakteristično i autentično, a pitanje je veoma značajno za sve nas hrišćane. Kao što ste čuli, mitropolit Amfilohije govorio na temu vjera.
Znate, kaže ovaj naš brat da sjedem. Pa jeste mogu da sjedem, ali uvijek kad treba da sjedem, a treba da govorimo o tako velikim temama. I kad to govorim pred časnim ljudima, onda nekako radije volim da stojim. A to sam naučio od moje pokojne majke, koja uvijek kad bi neko došao, dobro, kad dođe stariji, onda nije čudo, nego kad dođe dijete, još ako je muško dijete, u bilo kom poslu daje, ona ustane, dobrodošao junače, dobrodošao dijete, da stane pred njim. To je neki stari običaj našeg naroda i mislim da je i divan običaj. Pa eto, radije nekako da ovako stojeći da vas pozdravim, da izrazim svoje zadovoljstvo i svoju radost što me Bog udostojio da večeras ovdje budem među vama i zajedno sa vama starim Rašanima. Malo prije razgovaramo sa gospodinom predsjednikom, pa mu ja kažem, imao sam prilike da kontaktiram sa narodom ovdje na prostorima Stare Raške od 60. godine, još kao đak bogoslovija, onda i kao student. I moram da priznam da mi je ostao u duši lik starih Rašana. Naročito kad sam bio za Ivan Dan 60. godine u manastiru Mileševi i kad sam bio te godine, bješe 61. koje je bilo u Radijevićima na osvećenju stare crkve, bio tamo da stari Prota Purić, pokojni vrli episkop Žički Vasilije Kostić, i do danas mi stoji pred očima ono što bih ja uporedio sa proljetnim cvijećem raznolikim, one žute marame djevojaka, žena, srednjovječni majki, no tako divno šarenilo, tako izvorno, tako prirodno. I ono žuborenje oko manastira Mileševe, koje se spajalo sa žuberenjem same rijeke Mileševke. I nekako čini mi se da vi ovdje, nije to vaša ni zasluga ni krivica, ali tu vas je Bog postavio da i u svom liku čuvate nešto što je možda u drugim krajevima drugačije srpskog naroda. Možda vi to sami ne znate, ali ja to tako nekako osjećam. I ne samo vi koji ste bili ostali Srbi i pravoslavni, nego vidim i kod ostale braće muslimana koji ovdje žive, da su i oni sačuvali neke stare iskonske crte koje su tu negdje prisutne, što znači da je ovo kraj sa velikim predanjem, sa velikom istorijom, sa nekom unutarnjom snagom koja je oblikovala dušu naroda, oblikovala srce naroda. A od onoga šta je u duši i šta je u srcu, od toga to zrači, time zrači i ljudski lik. Znate, ideja koju čovjek ispovijeda, vjera koju nosi i po kojoj živi, ona ne samo što se odražava na ponašanje ljudi, nego se odražava i na ljudski lik. To je jedna činjenica. Recimo, ja mogu u svakom trenutku da prepoznam nekoga ko je adventista. Ne mora da mi neko priča da je to adventista, mogu mirne duše, recimo sad Beograd, da kažem, po njegovom stavu, po njegovom stilu, po njegovom ponašanju, po njegovom govoru, odmah ga shvatiš. Da ne govorimo o nekoj drugoj tako sekti ili nekoj ideologiji koja se odražava. Šta hoću time da kažem? Hoću da kažem da ljudsko ponašanje, na ljudsko ponašanje utiče mnogo šta. Ali ono što najdublje mijenja ljudski život u ljudsko ponašanje, to je ono što je, što se iz srca rađa. I srca izbija čovjek. Srce je zenica ljudska. Nije slučajno još drevni prorok govorio: čedo moje, daj mi srce tvoje. Gdje je srce vaše, ondje je blago vaše, ondje je Bog vaš. Ono šta čovjek nosi u srcu, to je ono čime čovjek diše, čime živi, na osnovu čega se ponaša, ono što oblikuje njegov život, njegovo ponašanje. Iz srca izlaze zle i dobre misli. Čovjek iz srca svoga iznosi, kao trgovac iz svoje radnje iznosi ono što ima, svoju robu. Čovjek trgovac u radnji ima ono što ima, što je nabavio u svoju radnju, a čovjek iz radnje svoga srca, iz radionice svoga srca iznosi ono što ima. I usta govore, opet riječ proročka, o suviška srca. Ono što srce se preliva kao čaša. I ne mora čovjek ni da kaže ono što nosi u srcu. Ali već je njegov pogled biti svjedok onoga što srce nosi u sebi. A najdublja potka, najdublja osnova ljudskog srca, onaj temelj na kome se gradi ljudsko srce, a preko toga na kome se gradi sveukupni ljudski život, jeste vjera. Ne kažem to ja, to je iskustvo istorijsko ljudsko. Niko to nije tako fino, duboko definisao kao sveti apostol Pavle u poslanici Jevrejima u 11. glavi u 1. stihu. Kad je zapisao: vjera je temelj, osnova onoga čemu se nadamo. Ona je provjera nevidljivih stvari. Kratka rečenica o kojoj bi mogli danima da razgovaramo i trebali da razgovaramo. Kako je to moguće da bude vjera temelj? Šta je vjera? Vuk kad je prevodio to mjesto apostola Pavla, on je to prevodio sa njemačkog. Pa je to drugačije preveo. Vjera je tvrdo, kako bješe, vi se sjećate, tvrdo uzdanje u ono u što se nadamo. Znate, on je to preveo psihološki, da ne kažemo sociološki. I nije dobro preveo. A grčka riječ, onaj ko zna grčki riječ, zna pistis estin elpizomenon ipostasis. Ipostasis, to je i po istimi ono što stoji ispod. Ono što bi mi rekli postava. Pod stoji. Ono što je ispod. Dakle, ono što kažemo, što prenosno kažemo da je to temelj, da je to osnova. Vjera je osnova, temelj onoga čemu se nadamo. Kako je moguće da bude vjera temelj ljudske nade, odnosno ljudskog života? Vjera izgleda da je to, na prvi pogled, uvjerenje, ideja, koja je danas ovakva, sutravna. Kako može to biti osnova, temelj? Međutim, kad bi vjera bila samo ideja promjenljiva čovjekova, onda ona ne bi mogla biti osnovom. A mislim, ona jeste, može da bude ideja, i kad je, ako je vjera površna, onda je, može da bude prevrtljiva, promjenljiva ideja koja utiče na čovjeka, ali i kao takva, i kao promjenljiva ideja u koju vjeruje čovjek, i ona djejstvuje makar u nekom određenom vremenu, i to biva jedan odlučni faktor koji djejstvuje. Jedan onaj Preradović, koji je bio Srbin, ali je kasnije zbog nekih interesa se pokatoličio, dobar pisac, ima hrvatski, Srbi ga svjataju da je srpski porijeklo mjeste, a je poslije bio i katolik, pa ga svjataju i Hrvati. Kaže on, umrijećeš u ideale svoje, počneš li sumnjati. Tačno. Onog trenutka kad se promijeni ta osnovna ćelija, taj osnovni damar u čovjeku, tog trenutka se neminovno mijenja ljudsko ponašanje i ljudski život, ili ako recimo čovjek ima vjeru pa se pokoleba u toj vjeri, onda sav njegov život postaje pokoleban i pomjeren. Recimo, uhvati čovjeka, uzmite jednog običnog zemljoradnika koji ore svoju zemlju i obrađuje i vjeruje da ono što sije to sjeme u svoju njivu, da će ono uroditi plodom, i dođe neka pomuta, dođe neka oluja, znate, ili počne da on izgubi nadu, izgubi vjeru da će ono što je posijao, da će, on je sam poslije, onda ni njegova ruka ne može da radi onako revnosno na njivi kao što je nekada radila. Ili recimo ratnik, dokle ima vjere u svome srcu da će pobijediti svog neprijatelja, dotle će i njegova puška da puca, dotle će i njegov razum i sve njegove snage da se maksimalno angažuju da bi ostvario, jer ga nosi ta unutarnja pokretačka snaga. Onog trenutka kad on izgubi tu pokret, onda on umire, snaga njegova umire. To važi za pojedinca, to važi za čitavi narod, to važi za ideologije. Uzmite ideologiju koja je kod nas vladala 50 godina. Znate koliko je ljudi, puno ideala, moćne ideje, vjere, suštine vjere, u bolje društvo, u savršeno društvo, u srećno društvo, koje je bilo spremno da žrtvuje svoj život za tu ideju. Onog trenutka kad je pojavila se crv sumnje iznutra negdje kod tih ljudi, onda polako sav taj sistem, evo kao što vidite, ogromna moćna sovjetska imperija raspala se kao kula od karata. I to se događalo ne prvi put u istoriji. Krene recimo Aleksandar Makedonski da osvaja svijet. Ponese ga ona snaga, ima jednu moćnu ideju, moćnu vjeru da će on stići do Tihog okeana, da će stići do Indije, do Kine, i stizao je. I dok je bio na čelu vojske Aleksandar Makedonski, onda je i sva vojska bila nadahnuta tom njegovom idejom moćnom. Kad je Aleksandar Makedonski u 33. godini umro, najedanput sva njegova moćna imperija, ona se počela raspadati. Da ne idemo kod drevnih Helena, da dođemo kod nas, u našoj istoriji, za vrijeme cara Dušana. moćni car Dušan sa moćnom idejom, sa moćnom vjerom da će on uspjeti sa svojom srpskom konjicom i vojskom da osvoji Carigrad. I krenuo, osvaja, stiže do Dubrovnika, Peloponez, ide do Soluna, kreće, proglašava se carem Srba, Romeja, Bugara, svih odreda. Znate, onog trenutka kada je nestalo cara Dušana, nestalo je i te pokretačke snage i njegova carevina, kao što znate, ona je počela da se raspada, onda su namjesto vjere koja je nosila do tog trenutka i njega i njegove velmože, počeli su da se javljaju partikularni interesi, svaki vladar po pojedinim krajevima, hoće on za sebe vlast, hoće da otima, da grabi, da, i jedan put ostalo je ono da važi što je rekao i vladika Rade, velikaši, prokleti im duše, na komade razdrobiše carstvo, raspre sjeme, posijaše gorko, te njim pleme otrovaše srpsko. Ta rasprava unutarnja, to unutarnje razjedanje tog jedinstva u duši pojedinca, pa onda u duši više njih, razjeda iznutra, narod razbija ga, nema te unutarnje kohezivne sile koja objedinjuje taj narod. Znate, kad je naš narod u novije vrijeme bio tako jedinstven, možda jedini put u svojoj novijoj istoriji, to je 1914. godina. Sad kad čitate šta se onda događalo i sa Srbima od Kalifornije koji su bili tamo pečalbari, pa do Krajine, do Vojvodine, do Đevđelije, do Primorja. Kad čitati, kad to gledate, kakva je to bila jedinstvena misao, velika misao, koja je obujmila kao oganj, kao vatra, obujmila sve odreda, počevši od kralja Petra I. Karađorđevića, do knjaza i kralja Nikole I. Petrovića, do svih oni koji su na bilo kom prostoru, do Gavrila Principa, sve je to jedna velika misa, jedna velika ideja oslobodlačka obujmila, vrijeme je to pripremalo, bili su veliki ljudi u 19. vijeku, počevši od svetog Petra Cetinskog, koji su svojom vjerom nadahnjivali pokoljenja, stvarali tu jedinstvenu misao, tu jedinstvenu vjeru u mogućnost oslobođenje, jako je moćna bila Turska imperija još uvijek. Iako s druge strane, ad sa prokletstvom Riče i sa zapada i sa istoka, šaka jada i Srbija ondašnja i Crna Gora još manja, ali je bilo te duboke vjere koja je pobjeđivala i koja je izvojevala pobjedu. Evo, baš kad pomenuli smo svetog Petra Cetinskog, mislim da je on najkarakterističniji primjer za pokazivanje šta znači vjera, koliko je ona moćna i koliko ona može da obojmi, da obuhvati, da nadahne, da pobijedi i ono što je ljudski gledano nepobjedivo. 1795-6. godina. Crna Gora ispod Lovćena, to su 4 nahije. Mi sad kad čitamo o svetom Petru, Crna Gora, državama, kakva država? To su 4 nahije, Katonska, Riječka, Crnička nahije, i to ne Cijela, ona ne pripada uopšte Cijela u to vrijeme svetom Petru, i jedan dio Ješanske nahije. To je od Kokota do Krsa, kako kažemo. To je taj prostor tu oko Lovća, na ono kamena pustinja, ono kameno more, nema tu nigdje dolje. Ne može da si iđeš spužen odmah nas, ili da ne govorimo o spužu, nego i Žabljak kod rijeke Crnovića. To je odmah preko puta Oboda, gdje je moćno tursko utvrđenje. Podgorica je po Turcima. Turci su skroz gore negdje do ispod. S druge strane su Mlečići, odnosno kasnije Austro-Ugari, opkolili tako to malo jezgro. Moćni Mahmud-paša Bušatlija iz Kadra krenuo da osvaja, hoće da stvara svoje. On je bio preteča na neki način Ali Izetbegovića, rekao bih, po nekim idejama i shvatanjima u našem vremenu. Onda je on ratovao i sa bosanskim vezirom, jer je htio onda za gospodari Bosnom, a središte države da bude Skadar, jer je nosio u sebe predanje Crnojevića kao potomak onog potučenog Stanka Crnojevića, i Bušatlije su čuvali to predanje i on je nosio tu ideju i sukobio se i sa sultanom i objavio maltene rat sultanom moćan. Postao strah i trepet ne samo za malu Crnu Goru, nego postao strah i trepet za moćnu Tursku imperiju onoga vremena. I krenuo, već je jedan put opustošio Crnu Goru 1785. godine, kada je vladika Petar bio u Rusiji, išao je da se rukopolaže i vraćao se nazad, već je bila Crna Gora potpuno pregažena, spaljena, uništena, umirali su od gladi, skoro 1000 ljudi je te godine umrlo u gladi, Cetinski manastir spaljen. I on došao na tu paljevinu, na tu ruševinu, i onda je vidio nema sreće, nema spasa, i onda je krenuo od kuće do kuće, od bratstva do bratstva, od plemena do plemena i polako da objedinjuje, jer je narod bio razjedinjen iznutra, posvađan, krvna osveta, otimačina, pljačka, nema zakona, bezakonje zavladalo, za malu sitnicu skine glavu, ubije jednoga, onda se krene taj krvavi krug pa je ubije jedan drugoga. I on uspijeva u jednom kratkom vremenu na temeljima svoje ličnosti i na temeljima vjere koju je nosio u sebi, pravoslavne vjere i časnog krsta, da objedini do 94. 5. godine. I onda je čak prvi zakon koji je u naše novije vrijeme, prije zakona u vremena Karađorđa, Matije Nenadovića, to je bio zakon zvani stega. To stvar je bila zakletva, tu nema 7-8 članova, to je taj zakon. Najmanji zakon na ovim prostorima i u Europi, ali najefikasniji. To je bilo zakletva da brat brata, bratstvo bratstvo, pleme pleme izdati neće, nego da će svi kao jedan izginuti braneći ime i slobodu i krščasni. I blagodareći toj vjeri kojom je zadahnuo Sveti Petar tu šaku Crnogoraca, oni su uspjeli u bici na Martinićima 1796. godine u juliju mjesecu 11. po starom kalendaru, uspjeli su da do noge potuku moćnu vojsku Mahmud-paše Bušatlije. U toj bici je bio i ranjen i Mahmud-paša Bušatlija, a bio je ranjen i Sveti Petar Cetinski. I Mahmud-paša Bušatlija, poražen, ponižen, jednostavno se vratio u Skadar, zaliječio rane, a i onda se pripremio, sad ću da vas uništim, da vas prišijem sa lica zemlje. Ali je zanimljivo, Sveti Petar šta je radio sa svojim šakom tom koji je okupio tih golača nenavružanih, koji su svaki nije dobilo vojske, svaki je nosio svoju pletivaču u torbicu, što mu je žena ili majka ili sestra spremili, to mu je bila njegov brašnjenik, njegova hrana. Ali prije bitke na Martinićima, on je kao nekada sveti car Lazar u samodreži crkvi, u crkvi u Slatini, sveti Vračeva, on je pričestio svoju vojsku i sačuvana je beseda njegova. Ne bojite se, braćo. Njihova sila, njih je mnogo, ali su oni slabi, oni su nemoćni, oni vjere, oni su kukavice, oni su, a vi ste na vašoj strani, je, nas je manje, ali nas je više, jer je Bog sa nama i pravda Božja, a u imenu Božjem je sud i pravda, pravda je na našoj strani, Bog je na našoj strani, ne bojite se, pobjeda je naša. I on je ohrabrio tu grupu, nekoliko, 1000, 2000, 3000, koliko je bilo, ohrabrio da je to, da su se ti ljudi pretvorili u lavove ispunjeni te vjere duboke. Vjera koja onda rađa djela i koja vaspitava u duhu žrtve. Onaj koji ima vjeru duboku, njemu život ne predstavlja ništa, on je spreman sve da žrtvuje samo da bi ostvario tu svoju veliku misao i zamisao. Kao što se tu dogodilo. Isto se dogodilo i u bici na Krusima nekoliko mjeseci kasnije, u avgustu mjesecu. Preko 30.000 turskog nizama i baši bozuka skupio je Mahmud-paša Bušatlija, krenuo od Podgorice preko Zete, tu unutra ima i mobilisanih hrišćana, čak jedan sveštenik Popović, izuzetno interesantno, koji je kasnije bio u turskoj vojsci i koji je, vidim predsjednik odmah ovde sa Popovićem, ali nije to od isti Popovića, bilo. Da. Popović, već kad ga pomenu, moram da... On je, kad je bio ranjen Mahmud-paša Bušatljana toga dana, onda je on tu našao se i htio da ranjenoga Mahmud-paša Bušatliju iznese iz, da ga spase. Onda Ibrahim-paša, brat Mahmutov, kaže, pusti Mahmuta, on je gotov, on njemu nema spasa, nego mene spasava. I on je uprtio Ibrahim-pašu Bušatliju, iznio ga na svojim plećima i spasio ga i odnio ga u maltene dolje do turskog logora i tako mu spasio mu glavu. Ali ono što sam htio tu da kažem, Sveti Petar, koji se priprema preko 30, a Crnogoraca ima oko 6.000, pazite, 30 i nekoliko hiljada i 6.000. Tursku vojsku obučavaju isti oni koji obučavaju muđahedine koje su obučavali u toku ovog nesrećnog rata. Francuze poslao Napoleon, koji su obučavali vojnički vojsku Mahmed-paše Bušatlije. Oficira, posle su našli pobijenih oficira francuskih među pobijenim tadašnjim vojnicima Mahmed-paše Bušatlije. I moli Sveti Petar, piše pismo i poručuje Mahmed-paši Bušatlije: čestiti pašo, prođi se ove sirotinje, ti znaš, ne bilo krvoprolića, nego da Mahmud, međutim, povrijeđen gubitkom na Martinićima, računa sad će biti završeno sa svim, a onda mu ponovo, i on njemu piše pismo i kaže, ili mi se pokloni i pusti da prođem mirno i ili ću doći i sve ću spaliti, uništiti, nemati spasa. On njemu odgovara, ako mora tako da bude, onda ćemo se boriti do posljednjega. I zaista je tako i bilo. Pripremio se ti Petar i dirljiv je zapis iz toga vremena u Draževini, selu gdje se opet vojska pričestila. Ima tamo jedna trpeza gdje je sedio sa glavarima Sveti Petar, danas se čuva. Uoči uveče Sveti Petar zabrinut, nije lako. I tako dugo u noći, pa mu kaže domaćin da prilegne malo, Sveti prilegne da se odmoriš i tako pred bitku. I on prilegne, a bilo kakav bio krevet, sirotinjska nekako uđerica bila, pa on legne, onako bio povisok je bio Sveti Petar i onaj se krevet sruši. I padne Sveti Petar, iskoče glavar i podignu ga. I onda Sveti Petar onako zgrožen svim, pa će reći da Bog da, kaže, onaj koji nas je u ovo uvalio, da Bog da živijem ognjem sagorio. To izreko i ujutru, kaže, kad je u cik zore, prije zore, na jedan put, kaže, izađe Sveti Petar nekud i sad se uplašiše se neki da nije se uplašio. Sveti Petar kaže, pa ode, ostavi vojsko. On nije otišao, zaklonio se, kaže, i vide ga, kleko na koljena, skrstio ruke, podigao prema nebu, kao da kaže, gospode, ja uradih što je do mene. A u tvoje ruke sad predajem i sebe i u vojsku i ovaj narod. I kad se pomolio Bogu, dakle, osnažio svoju vjeru, onda je krenuo. I to je opis, je potres, mi smo izdali nedavno jednu knjigu, Boj Crnogoraca s Mahmud-pašom Bušatlijom. Potresna jedan događaj istorijski od prvorazrednog značaja, gdje se upravo potvrđuje ovo o čemu govorimo, šta znači imati duboku vjeru i šta znači zadahnuti ljude i zajednicu ljudsku u tom dubokom vjeru. I do danas čuvaju se predanja da su vojnici na tom prostoru, bio avgustovski dan, velika vrućina, gledali su, kaže, na bijelom konju Svetoga Petra, gdje god se okrenu, kaže, on se pojavljuje pred vojskom. Ne samo tamo gdje je on bio, po drugim mjestima. i vidjeli su svjetlost, kaže, sa neba, kako sija prema mjestu gdje je bio sveti Petar Cetinski. Kao nekada opisi o proroku Mojsiju, otprilike tako, i nije slučajno da sveti Petar naziva srpskim prorokom Mojsijem. I zaista u toku te krvave bitke, samim nekim čudom Božjim, i sami Petar je posle pisao ruskom imperatoru, kaže, sami Bog je za nama ratovao. I oni su, preko 4000 turskih glava je bilo posjećeno i donijeto pred crkvu kod svetoga Petra. I među njima i glava Mahmud-paše Bušatlije, moćnoga. Jedva su pronašli tu glavu, a onda kaže, uzeo se ti Petar glavu Mahmutovu, e, kaže, moj pašo, malo ti je bilo skadarskog gospodstva i bogatstva, nego si došao da gaziš ovu moju sirotinu. Nema, pisao li ja tebe, ako nas ne prođeš, onda, a rekao mu je, kad mu je pisao, kaže, ako je pravda na tvojoj strani, čestiti paš, onda da Bog da prvo zrno koje puklo mene pogodilo. Pazite vi, šta to znači kad je neko vitez Božji. A kaže, ako je pravda na našoj strani, onda ne kaže da Bog da ti poginu, ne kaže, onda neka Bog presudi među nama. Onda prepuštimo Bogu i njegove pravde. I Bog je presudio, kaže, ne rekao li ti pašo, evo Bog presudi. A onda se okreće ovim svojim, kaže, kaže, kad bi znali ovdje, ovi koji žive u ovoj rupi, a gleda dolje Zetsku ravnicu, ispod prema Spužu, prema Skadru, kad bi znali ko je bio ovaj, čiju glavu držim u rukama, kaže, mnogi bi se od njih ucrno obukao. I do danas ostala zagonetka, šta li je to sveti Petar mislio kad je to rekao. A ta glava Mahmud-paše Bušatlije, eno je na Cetinju, kad dođete jednog dana da me pokažemo, ostao blagoslov svetog Petra, njegove su mošti u crkvi svetog Petra, a mošti njegovog najljućeg neprijatelja po njegovom blagoslovu u jednom kočežiću u manastirskoj riznici se čuvaju do dana današnjega. Glava Mahmutova. Tako je htio sveti Petar, tako je ostalo, ali i ta bitka ostala kao veliko svjedočanstvo šta može vjera da uradi. Samo vjera. Ali ne bilo kakva vjera, nego vjera u živoga Boga i vjera u Božju pravdu. I to kod njega nije bilo deklaratorno, što kaže, vjerovanje, nego je to bilo upravo to što kažemo za vjeru, da je vjera temelj onoga čemu se nadamo. On se nadao pobjedi Božije pravde. I ta njegova nada je bila tako duboka. I tu su stvari, šta se pokazalo? Zašto i po čemu je vjera može biti temelju? Prije svega, ona je temelj po tome što da nije Boga, da nema Boga uopšte uzeto u koga vjeruju ljudi, onda ne bi mogla se ni pojaviti vjera u nešto što ne postoji. Šta hoću da kažem? Sama činjenica da negdje u dubinama ljudskog bića, u samom ustrojstvu ljudske prirode, u dubinama ljudskog srca, da je prisutan neko, ko je taj neko? Onaj koji je u stvari izatkao nas u dubinama zemlje, kako kaže prorok. Kao što recimo uzmete jedan umjetnički rad, uzmete ovu zgradu ovdje, gledajući ovu binu, gledajući ove stolice, gledajući ovu građevinu, ja kažem, tu je neki pametan arhitekta, dobar majstor, gradio, projektovao. Dakle, sama ova građevina i način kako je ona urađena je svjedok nevidljivog prisustva onoga. Nekad je on bio prisutan tu, ali sad njega nema, možda si upokojio. Ali je on ostao ovdje prisutan u ovoj građevini, njegova stvaralačka snaga, sila, njegovo znanje, njegova pamet, ona je uoplaćena u svakom ovom djeliću ove sale. Ja kažem, tu je taj i taj, neko je to projektovao. On je prisutan, pa zato i može da postoji ova sala. On je ostao tu preko svog čina, svog stvaralačkog djela. E, ako nam ova sala svjedoči prisustvo onoga koji je projektovao tu salu, onda zar čudesna vasiona, svi svjetovi oko nas i u nama koji tutnje, koji su beskrajno čudesniji i ljepši, harmoničniji, zakonitiji od ove sale, zar ona nije svjedok prisustva nekoga? Nema ga, ne vidimo ga, nevidljiv je, tačno. I arhitekta je ovdje nevidljiv. Ali njega ima, jer ovo je svjedok njegov, arhitekta neba i zemlje i vasione. Ne vidimo ga. Kažemo, vjerujemo u njega. Da, vjerujemo, ali ne bi mogli vjerovati da nijesmo negdje dublje opipali u damaru srca svoga, u osnovama svoga bića, da nijesmo opipali, da nijesmo to negdje dublje doživjeli, možda to nije doprlo dovoljno do naše svijesti. Sad, to je drugi problem, koliko je to dublje, unutarnje, nekad iracionalno osjećanje, koliko ono dopire do ljudske svijesti, koliko je čovjek dovoljno svjestan svega toga. Ali nema ljudskog bića koje ne osjeća prije svega čudesno svijeta u kome živi. Nema, bez obzira na ideologiju, bez obzira na religiju. Nema ne samo naučnik, nego bilo koji čovjek, počeš od djeteta koje se raduje cvijetu, pa ga grli tamo ili miluje, što kaže, mače ili, ne znam, jagnje. Već u tom nekom susretu osjećaš neku čudesnu ljepotu, nešto što te prožima nečim dubljim od tebe, nečim savršenim, nečim što svjedoči prisustvo. I onda kad pročitaš u dijelima apostolskim, zapisao sveti apostol i evanđelist Luka, koga smo juče proslavljali, sigurno među vam ima neko koji stavi svetog Luku, divnoga učenika Hristovog, on kaže, u njemu, i apostol Pavle, u njemu jesmo, živimo i dišemo. On je ne samo to osjetio dublje, kao temelj svoga bića, kao potku svoga bića, nego je to jednostavno dato mu je da to čak i definiše. U njemu jesmo, pa se jesmo, živimo i dišemo. I onda nije čudo što naš sveti bogovidec, vladika Nikolaj Velimirović, će reći da nam je Bog bliži od naše krvotoka. Jer to je taj temelj. Vjera je temelj onoga čemu se nadamo. Negdje u nama, u našim dubinama, u iskonu našem, tu se začinje vjera, tu se začinje smisao ljudskog postojanja. Tu čovjek poima neko više, neko manje, neko dublje nego priče. Poima svu složenost ljudskoga bića i ljudskoga društva i svijeta u kome se nalazimo i svega onoga što jesmo, što živimo i čime dišemo. Znate, naš poznati psihijatar, čuli ste vjerovatno mnogi za njega, doktor Vladeta Jerotić, pričao mi je jednu epizodu iz svog psihijatrijskog iskustva. Pa kaže, došla jedna gospođa, jedna drugarica, tako da kažemo, to vrijeme je bila, jer bila je supruga jednog od visokih funkcionera u ondašnjoj vlasti tu 80. godina, baš od među prvima koji su bili u Srbiji. I došla je kod njega, imala je probleme psihičke, nervne, psihološke, imala je grdne neke sve muke. I onda je došla, dakle, krajnja muka je natjerala da dođe kod psihijatra. Eko psihijatra ne ide se, što kaže, od bijesa, nego od muke, kao i kod ljekara, ali pogotovo kod psihijatra, jer nekako u narodu je to, ide kod psihijatra, to mu nešto još teže pada i porodici i onome koji to doživljava, nego recimo neka tjelesna bolest. I sad, ne znam, imala je problem sa nekim svojim sinom, pa ne znam šta je bilo, onda njeni drugi problemi, lični prirode i to. I onda doktor Jerotić nju pita, kaže, gospođo, taj i ta, kako je rekao, kaže, da li vi je vjerujete u Boga? Ona zinula od čuda, došla kod psihijatra, naučnika, ona koja je član partije, koja je ateista, koja je žena tog i tako funkcionera visokog u državi, da on nju pita tako glupavo pitanje. Kaže, pa, kaže, ovaj, doktore, kaže, da li ste vi svjesni kako vi mene pitanje postavljate? Kaže, ja sam potpuno svjestan da kako pitanje postavljate. Pa kaže, oj, ja se vama... A on joj kaže, znate, kaže, gospođo, i list na drvetu vjeruje da ga vjetar neće oduvati. A kamo li čovjek? Vi ste pokolebane, vi ste palio očajanje, vi ste, vama vjere treba. I ona je, kaže, najutila se na njega, kaže, kakav je to način, ti mene religiozne zablode, ja došla kod doktora, ti mene religiozne zablode, kaže, odeće žena, i se nije mi vratila. I to sam zapamtio, kaže, list na drvetu vjeruje da ga vjetar neće oduvati. I biti uvjerni sve što je u istoriji roda ljudskog sagrađeno i nastalo i što je očuvano, ono je niklo iz vjere. I moglo je da se rađa dokle je bilo vjera, onog trenutka. Recimo, uzmite umjetnika. Ja znam, imam dosta prijatelja umjetnika. Dokle on ima u sebe vjere, dok ima vjere u sebe samoga, u svoju stvaralačku moć, u svoj stvaralački čin, on stvara. Dođe jedan put trenutak, ima sam toliko prilika kod umjetnika, kaže, gotovo, potpuno sam, i onda padne očajanje, potpuno izgubljen, nema, izgubio sam se, nema više vjere, potpuno sam nesposoban, izgubljen, i onda obično takvi ljudi, još ako su daroviti, onda padaju u očajanje, pada u pijanstvo, pada u drogu, pogotovo ako umjetnik izgubi smisao svoje umjetnosti, kao što se recimo događa danas, a onda gubi smisao samog života, što znači gubi vjeru u život, gubi taj korijen, taj unutarnji koji je pokretačka snaga. Da Einstein nije vjerovao ili recimo naš Nikola Tesla u mogućnosti otkrivanja tajni same prirode i elektriciteta, ne bi on žrtvovao sve što ima. Smo Nikola tak se ni ženio nije. Osto je što ka neženja, sam sitite kao takav i umro. Sam svoj život on je žrtvovao tome. Imao je duboku vjeru, on je doživio nešto dok je bio mlad student u Gracu. Imao neko viđenje svega onoga što je poslije on ostvario kao pronalazač, on je to imao neko otkrovenje svega toga, on je o tome kasnije pisao, ali je imao tu vjeru. I nauka upravo na toj takvoj vjeri počiva. Danas recimo tragaju za uzročnikom raka ili recimo side ili ne znam tih pošasti koje danas vladaju. Znate, svaki onaj koji traga, on vjeruje da će negdje naći u otkrivajući procese u ljudskom organizmu, da će naći koji je, šta je to, kakav je to osnovni uzročnik koji prouzrokuje tu promjenu ljudskog organizma i njegovu katastrofu, i da će pronaći s druge strane protiv lijek. Inače, da nema te vjere, ne bi bilo moguće ni tragati, bi ruke gotove, kao kad čovjek digne ruke, gotovo, nema, predajem se. I recimo kad se čovjek tuče sa nekim, evo sad recimo naši fudbaleri sa Mađarima, da oni su ukrenuli sa dubokom vjerom da će oni da pobijede, znate, oni uopšte ne bi izvojali pobjedu, što je dublja vjera u fudbaleru, što je dublja vjera u rataru, što je dublja vjera kod političara, što je dublja vjera kod sveštenika, kod bilo kog čovjeka, kod bolesnika, kod ranjenika, to je veća nada. Vjera je temelj onoga čemu se nadamo. Pazite, vjera je temelj onoga čemu se nadamo. Bez obzira kakvu nadu čovjek imao, ako nema vjere, umire osnovni damar njegovog života. može čovjek da mjeri po samom sebi. Kad dođe pa mu tako naiđu neki periodi, što kaže mršavi krava, pa padne tako u neku čamotinju, neko, na to ni za šta, ne jede mi se. Ništa mi se ne jede, ništa mi se ne pije, ne izlazi mi se napolje. Dođe mi, nek ide se smilim Bogom. Treba da uradim ono, ne mili mi se da ga radim, ne mili mi se da kopam ono, ili ne mili mi se da napišem ili da uradim nešto. Međutim, kad mu se obnovi ta unutarnja pokretačka snaga, na jedan put isti taj čovjek, ne može da ga prepoznaš. U jednom trenutku nikakve snage, potpuno raslabljen, potpuno nemoćan, a na jedan put isti on iz osnove se promijenio, vidiš ga, pokrenuo se, pitaš je li to taj čovjek. U stvari isti je to čovjek, samo ona je imao, nije imao vjere, nije imao vjere ni u sebe, a čim nema u sebe, onda nema vjere u smisao svoga tijela, svoga. A naravno, još ako nema vjere u Boga, kaže, kod nas u Crnoj Gori postoji izraz za nekoga koji ovako je nikakav, koji je čovjek, što kaže, nije častan, nije čestit, nije pošten, nije. Onda, da bi ga ovako otpisao između ljudi, kaže, nikakav vjero. Pasti, u jeziku je sve sadržano. Nikakav vjero, ne znam da li to, kad mu kažeš, još mu kaže da, što kaže, ima makar neke vjere, ali kad kaže nikakav vjero, znači ništa u tebe nema ljudskoga. Ničega nema što bi moglo da od tebe nešto stvori bolje od onoga što jesi. Nikakva vjera. Nikakva vjera je najgora vjera. Ili onda kaže, ali isto kaže i najgora vjero. Najgora vjero. Jer ima i u vjeri gradacija, ima vjera i vjera. Sad to je druga tema. Ima i lažna vjera, ima lažna ideja. Ali čak i lažna vjera i lažna ideja je bolja od nikakve vjere. To je zakon života. Jer dok ima nešto da pokreće, već ima. Evo recimo, mi smo sad u jednom takvom periodu, imali smo jedan pokret koji je bio svjetski pokret i koji je naročito se na našim prostorima ostvarivao od oktobarske revolucije pa na ovamo. A to je jedna ideja, moćna, velika ideja promjene svijeta iz temelja. Znate, velika ideja. Nije čudo što je zanijela, pa i danas zanosi milijone ljudi, promjena ljudskog života, ljudskog ponašanja, ljudskog društva, raspodjela dobara među ljudima, svakome prema radu, kako se to kaže, prema sposobnostima, svaki posao i tako. Znate, velika ideja, velika zamisao. I ljudi koji su bili spremni ne samo da se žrtvuju, pazite, toj ideji, nego su bili spremni da žrtvuju rođenog brata. Smo kod nas, koliko je bilo naših vjernika te pseudoreligije, bolševičko-titoističke, koji su rođenog oca ubili, ja znam, recimo Kovačević u Grahovu, ubili su rođenog oca Nikolu Kovačevića, nosioca Obilića medalje i Karađorđeve medalje sa mačevima, koji je čak došao iz Amerike kao dobrovoljac da se bori za oslobođenje. Došla 41. godina i samo što je rekao Nikola, djeco, nemojte jedan na drugoga, tema ako treba protiv neprijatelja, nemojte jedan na drugoga. To je dovoljno bilo da ga osude na smrti i rođeni sin da ga ubije, koji je kasnije proglašen za prvoborca i koji je čak rekao strašnu riječ i pamte, i neće se zaboraviti do kraja svijeta, kaže, evo ga, ovaj isplazio jezik, sluti na sljedećega. Pazite, sluti na sljedećega. Strava. Toliko je bio zanijet tom idejom. Naravno, on je danas sam svjestan gdje je bio i šta je. Ali u onom trenutku ta ideja bila, pokretala je. Ona je, kad je splasnula ta ideja, ta vjera, komunizam nije nastao na spoznanju društvenih i ekonomskih zakonitosti. To se sad vidi, to svi sad znamo. iako je zasnovan na uvjerenju da je na osnovu Hegelove filosofije, Marx i Engels, da su oni to sve shvatili osnovne zakone istorije, zakone utemeljene na zakonima prirode, na zakonima dijalektike, i da sad samo treba da se društvo upregne u razradu tih zakona i ostvarivanju tih zakonitosti kroz oslobađanje od onoga što je poročno, što otuđuje čovjeka od njegove prirode, što otuđuje čovjeka od čovjeka, i da se onda krene normalno. Međutim, sada i sociolozi tvrde, znamo naš Ušnić, da je u stvari nije naučna spoznaja, nekakav naučni takozvani socijalizma, ono što je pokrenulo ljude. Jer se pokazalo da to uopšte nije nikakva nauka, nego ideja, vjera, koja je nematerijalna, koja je iznutra pokretala ljude i koja je oblikovala i ljudsku svijest, i ljudsku savjest, onda su ona je funkcionisala na način na koji je funkcionisala. Dakle, vjera, onaj koji kaže da ne vjeruje, on samog sebe obmanjuje. Nema. Ako kaže psihijatar da je list na beslovesni list na drvetu, vjeruje da ga vjetar neće oduvati, a kamoli čovjek kao slovesno biće. A vjerom i crv vjeruje u, što kaže, pod korom grmovom, vjeruje negdje dublje u svoj život, iako je njegova svijest svedena na, a kamoli ljudsko biće. Čim čovjek progovori, se uobliči u razumno biće, on već funkcioniše na osnovama neke vjere. E sad, sav je problem u tome kakva je ta vjera kojom se upravlja čovjek, na kojoj gradi, kakav je taj temelj na kome se gradi naša nada i kojim se provjeravaju nevidljive stvari. To je sav problem. Ima, ali to je tema za sebe, neću da vas zamaram, ima lažna vjera, ima prava vjera. Vjera koja je istinski saglasna sa ljudskom prirodom, sa ljudskim naznačenjem, sa smislom konačnim ljudskim, sa ciljem ljudskog postojanja. Koja je saglasna sa tokovima prirode i ljudske i prirode okolo, ali koja je saglasna sa nekim dubljim tokovima božanskim, utkanim u ljudsku prirodu, ljudsko biće, sa nekim božanskim savjetom i istinski otkrije, ne lažno ili poluistinito, nego istinski otkrije to. E, ta vjera zaista ona oblikuje zdravu ličnost, zdravu porodicu, zdravu crkvu, zdravu ljudsku zajednicu. I naravno, što je ona dublja, što je dublje doživljena kod pojedinca, onda se ona prenosi i na druge, i onda ta vjera koja je saglasna samoj prirodi ljudskoj, koja otkriva konačni smisao i cilj, ona objedinjuje, ona nadahnjuje. I dok nje ima, dotle ima i ljudi, dokle ima i zajednice. Kad ona počinje da slabi, kao recimo naše vrijeme, mi smo danas, zašto je naš narod danas ovako razbijen narod? Mi smo najraslabljeniji narod na svijetu. To mogu i da potpišem to što kažem. I ono što nam se izdogađalo, evo sada što nam se događa, to je pokazatelj. Ako je vladika Rade pisao za vrijeme post cara Dušanovo, za velikaše prokletim duše na komade, drobiše carstvo, šta li bi tek on pisao za nas danas? Šta bi tek mogao da napiše? Vi gledate previranja, kako su previranja u Srbiji ovdje, gdje se nalazimo, koliko je to... su duboke polarizacije koje sam prošle godine bio u Beogradu, pa moram da vam kažem da sam se zgrozio. U jednom trenutku osjećaš, u vazduhu osjećaš samo što nije pala krv, miris krvi osjećaš u vazduhu. I to brat na brata. Vidi šta se dogodilo recimo sa srpskim narodom u zapadnoj Slavoniji, u Ukrajini. Zašto? Zato što ovom narodu se u suštini pojavio duh izdajeništva brata. Izdaću brata. sebe radi. Do jednog stepena ja ću se boriti sa njim i za njega, ali kad pripusti da moram žrtvovati sebe ili da moram još žrtvovati svoju vlast i svoje sinekure za njega, to ne, to ne može tako. Vidi ti, blago meni, 500.000, 600.000 zgažena krajina, očuvali je. Znate, Knin je branio, znate li vi, branio ga je 3 mjeseca u toku rata od moćne mašinerije Popu Đujić, a on je, evo, naše vrijeme, on je za jedan jedini dan, i to sa takvim naoružanjem, sa takvom organizacijom, pao je kao kula od karata. To je strašan znak za ovaj narod. Da poslije 600 godina jednog prisustva u stvari još od dolaska Slovena tamo Srba, ali naročito posljednjih 500 godina, da vi u jedno vremeno kad ovaj narod ipak imao svoje moći, imao svoju državu, jer u svoje vrijeme nije ni države imao nigdje, nije bilo, tek se pojavljivala mala Srbija, Crna Gora, taj narod uspjevao, recimo, na tromeđi u prošlom vijeku su, kad je i Petar Mrkonjić tamo išao, znate kakva je to bila bitka, viteška bitka na tromeđi tamo, gdje sad više nema jednoga jedinoga, ostali su, posle svi ti bitaka ostali su, i za vrijeme Vojne krajine, i ostali su i u Raškoj Maloj, i u Slavoniji, ostali i hodili tamo patrijarci, utvrđivali danas. Nema više žive duše. Evo, piše mi otac Danijel Ljubotina, bio manastir u Krki, kaže, tuga me pogodila. Bilo do juče, bilo 150 đaka, to je košnica bila, o 60. godina. Na jedan put ni kamen, sve ostalo pusto, nigdje poklano, pobijeno, opustošeno, izgubljeno. Taj narod koji je odoljevao 3 imperijama, evo ga danas, bez kuće i kućišta luta po Srbiji, često puta i prezirani, gaženi, neshvatan ko vas je doveo ovdje, ko vas je čero di date otuda. A zaboravlja je taj koji tako kaže da je i svoju sobstvenu krivicu. Zašto je on poskito pa došao i njemu na njegovog grbaču. Evo sad vidite šta se radi u Republici Srpskoj. Sve sam mogao da vjerujem, ali da će recimo Karadžić i Mladić i Krajišnik i Biljana Plavšić da će doći sad na krvi na nož, to vjerujte mi, znam i sve. Što se skamenio, ne mogu da shvatim šta je sad. I odlazi stari srpski patrijarh od 80 godina 3 puta na noge jednoj ženskoj glavi, što kažu, u Banja Luku. I mislite vi da će ona poslušati srpskog patrijarha? Bože, sad će, da, tko se ti sad pa mene? A još ona kaže, ona jeste hrišćanka, ali šta je sad to? Kakva je to unutarnja razdvojenost, razbijenost u samom narodu? Evo, recimo, sad vidite ko u Crnoj Gori. Ja gledam ovi dane, evo danas se razgovaro, znate, dojučerašnji drugovi, baš bukvalno, zajedno se u prošli izbori, bile prošle jeseni zajednički, su prošli cijelu Crnu Goru, sad da vidite kakva je to sad spremno, došao baš jedan direktor iz Bilog Polja tamo, u neki manastir, pa smo se našli, dobar, česti čovjek, vidite ga, sam je u jednom, ja kažu, ja ću braniti puškom svoju, od koga ćeš braniti, pa ovog mislim se. Od koga će da braće puškom? Kako? Od onoga s kojim je do juče išao po istoj Crnoj Gori da propagira istu stranku. Ja gledam po se kamenima. Šta je sa to? Da li je moguće da je tako plitko u nama ono što bi trebalo da bude najdublje i što ne bi moglo ničemu i nikome da bude žrtvovano, a preko njega onda ni brat, prijatelj, kum ne bi moglo ničemu biti žrtvovano. Da li je to toliko postalo plitko, a ono što je plitko preovladalo nama? Pa čim se to plitko, te plitke veze među nama psihosociološke, čim se one poremete, na jedan put se ljudi izgube i prestraše se jedni od drugih i odmah u drugome nalazi neprijatelja. Kažem, čovječe Bože, počekaj. pa dobro sad, dogodilo se to što se dogodilo, pa ne možeš ti sad da ovaj...
Poštovani slušalci, ove večeri na talasima Radio Svetigore imali ste priliku da pratite predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija koje je održao u Novoj Varoši na temu vjera. Dežurna ekipa vas pozdravlja i naravno ostanite i dalje uz naš program.